До Берестейської унії 1596 року можна ставитись по-різному. Для когось це болюча рана на тілі Русі, для когось єдиний порятунок для тодішньої української церкви. Хтось вважає, що єпископи Київської митрополії, що проголосили єднання з Римом, були підкуплені єзуїтами. Хтось, що дбали вони лише про користь церкви. Важко сказати, напевно, яка точка зору є дальша від істини, і хто був правий, а хто не правий в цій суперечці, котра ведеться вже 4 століття з гаком. Але і прихильники, і противники Берестейської унії, і греко-католицької церкви зазвичай погоджуються з тим, що багато в чому ця подія зумовила подальшу долю України. І що головним ініціатором єднання українського православ'я із Римом була людина на ім'я Адам Потій в Чернецтві і Паті. І що людина це була талановита, непересічна, недарма заслужила в однодумців прізвисько «Стовп Святої Єдності». Народився герой нашого оповідання на Холмщині, в селі Рожанка, у 1541 році. Батьки його були з руської шляхти, нащадками галицьких бояр, котрі навіть після польської окупації у 14 столітті зберегли свої права і свою православну віру. Щоправда, коли в Лева і Анни Потії народився син Адам, часи змінилися, і православна церква почала поступово втрачати парафіян через протестантських проповідників, котрі подорожували по містах і містечках Речі Посполитої, завзято говорили в палацах і на площах про те, що католицька і православна церкви відійшли від істини. Папа Римський став антихристом, і лише нова віра є правдивим шляхом на небеса. В чомусь вони мали рацію. І католицька, і православна церква на початку 16 століття таки перебували в глибокій кризі. Відомі сатири на ксьондзів виходили з-під пера не лише гострих на язик протестантів, але й вірних католиків. На зразок Яна Кухановського. Спитали якось в ксьондза його парафіяни: «Чому ж не живете самі, як вчити нас ви, пане?» З кухаркою ксьондз жив. А він собі сміється: «Не диво, 5 сотень мені за проповідь дається, та не погодивсь і за 1000 ніколи, з умовою, щоб жив я так, як вчу вас у костьолі». Диму без вогню не буває. І католицькі, і православні священники давали безліч приводів для нарікань. І якщо улюбленим гріхом ксьондзів був блуд з кухарками при офіційному целібаті, то православні попи, яким не треба було ховати жінок від парафіян, більше грішили пияцтвом, за винятком монахів, які пили трохи менше, але залюбки наслідували гріхам ксьондзів, проявляючи в цьому дивну міжконфесійну солідарність. Зате протестанти і за словом в кишеню не лізли, і Біблію знали ледь не на пам'ять, а тому легко могли перемогти у словесному двобої будь-якого священника і довести свою правоту хоч перед міщанином, хоч перед магнатом. Тож не дивує, що коли Адам Потій народився на світ, нову віру сповідували не лише кілька іноземців, але й багато корінної руської, польської, литовської шляхти. І навіть кілька магнатів, за рахунок котрих протестанти, власне, і виживали, утримуючи молитовні будинки, друкарні і школи. Власне, в одну з таких шкіл, якою опікувався литовський канцлер Миколай Радзивіл Чорний, батьки відправили на навчання молодого Адама Потія. Школа ця належала кальвіністам, одній з гілок протестантизму, котра виросла в швейцарському місті Женева під проводом теолога Жана Кальвіна. В Кальвіна чудово виходило систематизувати, доводити, спростовувати. Одним словом, займатися словесним фехтуванням з метою доводити перед людьми правоту протестантської проповіді. Завдяки литовським і частково польським та руським магнатам протестантські школи та молитовні будинки виросли в містах та містечках Речі Посполитої, немов гриби після дощу. І одним з таких магнатів був Миколай Радзивіл, котрий швидко звернув увагу на Адама Потія, молодого, здібного юнака, котрий подавав великі надії. По завершенню навчання Потій прибуває до князя на службу. Мабуть, саме під впливом Радзивіла він почав відвідувати молитовні збори кальвіністів. Як згадував сам Потій, протестантом він став, по-перше, через брак життєвого досвіду, а по-друге, був покровителя, якому він служив, єресь звила собі гніздо. Інакше кажучи, наш герой з одного боку дуже поважав і навіть захоплювався своїм новим начальником, котрому служив як феодальному сеньйору, а з іншого опинився під впливом протестантської проповіді. Але потім Адама Потія забирає до себе король Сигізмунд Август, і наш герой опиняється королівським секретарем у Кракові, де нарешті мусив вчитися думати своєю головою. Що ж, таке трапляється з багатьма молодими людьми, котрі починають дорослішати. Спочатку вони створюють собі кумирів, потім ламають їх. Перефразуючи Екклезіаста, є час іти за авторитетом, і є час жити власним розумом. І перше, і друге йде нам на користь. Пішло воно на користь і Адаму Потію. У 1574 році, у віці 33 років, віці Христа, коли чоловік відчуває, що молодість пройшла і починає переоцінку цінностей, він робить незвичний крок – повертається у православ'я. Важко, напевно, сказати, що саме спонукало Адама Потія до такого кроку. Можливо, пошана до сімейних традицій. Для шляхтича, котрий пишався своїми предками, це були не пусті слова. Можливо, відчуття вини перед батьківською вірою, котру ще юнаком зрадив заради кар'єри. Так чи інакше, повагу до православ'я, до східного обряду, до візантійської церковної традиції Адам Потій проніс в собі через усе життя. Але і від протестантів він, може, сам того не бажаючи, багато чого перейняв. Наприклад, знання Біблії, любов до науки, вміння критично підходити до будь-якої догми, фехтувати аргументами, немов шпагою на поєдинку, а ще відчуття відповідальності за свою церкву. Потреб протестантів витікало з своєрідної доктрини про священство та керування церквою. Справа в тому, що протестанти відкидали вчення про таїнства. Якщо в православних та католиків звершувати святу літургію може лише священник, який отримав благодать від єпископа, котрий в свій час отримав її від старшого товариша, а той від ще старшого і так до самих апостолів, то для протестантів апостольська благодать нічого не важила, бо Дух Святий і без того живе в кожному з християн. А значить, єпископи і священники є такими самими людьми, як і їхні парафіяни. І молитва їхня важить рівно стільки, скільки молитва будь-якого селянина чи коваля. А значить, очолити християнську спільноту може будь-хто, в кого вистачить сил для такого нелегкого служіння. Тобто священник вже не є особою, наділеною, подібно до середньовічного короля, благодаттю, котрої немає в парафіян і котрого замінити навіть найсвятіший з парафіян не може. Він радше є подібний до президента, народного обранця, якого поставили на амвон за довгий язик та високі моральні якості, але можуть і зняти, в разі якщо пастир не відповідає своїй посаді. Отже, якщо продовжувати урядову аналогію, в традиційних церквах уся повнота влади належить священству. Священство отримало від Бога благодать і покликання на служіння, а разом з нею і виключне право керувати в церкві. А ось в протестантів уся повнота влади належить спільноті вірних, і парафіяни можуть вказувати священникові, що і як йому робити. А якщо враховувати, що серед протестантських вірних були і князі, і магнати, і бурмістри, тобто люди з владою і авторитетом, то виходило так, що в протестантів можновладці або багаті міщани автоматично ставали господарями в церкві. Недарма, коли російський цар Петро І скасував в Росії патріархат і підпорядкував православну церкву державі, то брав він приклад саме з протестантської церковної моделі, а в англійських протестантів головою церкви з 16 століття взагалі вважався король чи королева. Звісно, це була палиця з двома кінцями. З однієї сторони, захоплення протестантськими ідеями призвало до того, що церковна ієрархія в православ'ї перевернулася з ніг на голову, коли парафіяни намагалися, і подекуди навіть успішно, диктувати свою волю священникам і єпископам. А з іншого боку, саме завдяки протестантському вченню про священство і покликання мирян, у 16 столітті на наших землях з'являються впливові міщани, котрі свідомо намагаються відігравати важливу роль в церкві, впливати на священників та єпископів, ставати ініціаторами різних заходів в церковному житті. Такого Русь-Україна не бачила, мабуть, з часів Ярослава Мудрого. Та й в іншому християнському світі давно таких не зустрічалося. Міщани могли збирати гроші на побудову чи оздоблення церков. Король, граф чи князь міг утримувати монастир, церкву чи школу. Але зазвичай у внутрішні церковні справи ніхто не ліз, і на чолі усіх церковних заходів стояли висвячені служителі церкви. А щоб правитель чи просто впливовий парафіянин розпочинав в церкві якісь нові проекти, це було щось нове. А саме такими впливовими парафіянами були братчики у Львові чи Вільні, або князь Василь Константин Острозький. Цей останній, син знаменитого полководця Константина Івановича Острозького, протягом 1570-х років створює при своєму замку друкарню і школу. І сам обирав вчителів, котрі викладали в школі, і книги, які виходили з друкарні. Звісно, ці друкарі, вчителі, священники, котрі майже повністю залежали від княжих пожертв, дивилися на свого добродія як на месію і були готові підтримати усі його плани. А плани Острозького були наполеонівські – піднести моральний рівень та грамотність в православного духовенства і здобути собі славу головного рятівника віри і неофіційного голови церкви. Гроші на це князь мав, і недарма його називали начальником православ'я. Князь цього титулу не цурався. З 1561 року Адам Потій був одружений на княжні Анні Острожецькій, опікуном якою був якраз Василь Константин Острозький. Тож наш герой просто не міг не бувати в князі, а значить точно був в курсі усіх його церковних проєктів. Начальник православ'я просто не міг не хвалитись перед майже родичем своїми планами. А коли Потій, побувши трохи королівським секретарем, обіймає посаду судді в Бресті, далі від начальства більше простору для ініціативи, якраз те, що треба для рішучого чоловіка, то з Острозьким він починає дедалі частіше перетинатись по службі. А потім новий король Стефан Баторій доводить до логічного завершення Ливонську війну, і Потій бере активну участь у бойових діях проти Москви. І хоча перед кулями він не кланявся, але король скоро побачив, що язиком він володіє ще краще, ніж шаблею. Тож, після укладання миру, він відправляє Потія до Москви на переговори. Переговори пройшли успішно, і на нашого героя чекала слушна нагорода – посада Брестського каштеляна і місце в сенаті. Цікаво, що враження від подорожі до Івана Грозного в Потія залишилося не найкраще. Велика грубість, впертість і забобони – суть в народі московському. Так писав він про північного сусіда, який вважав себе головним оплотом православ'я. Що ж, після вишколу в протестантів Потій не міг не набути особливої чутливості на всякого роду забобони. Але навряд чи він не бачив грубості і забобонів в православній церкві і в себе на батьківщині. Тож, враження від занепаду церкви в сусідів лише спонукали його робити щось для порятунку своєї церкви. Як сенатор, котрий сидів на зібраннях патрицій, за власними згадками, не на останньому місці, він мав вплив, повноваження і авторитет. а перейняти від протестантів відчуття відповідальності за свою церкву, спонукала його використати свою посаду і авторитет на її користь. На ґрунті турботи про церкву він, мабуть, і здружився остаточно з князем Острозьким, і вони могли майже на рівних вести розмови про те, як рятувати Русь і її церкву від морального занепаду. Адже обидва вони мали і бажання робити щось корисне, і достатньо сил для того. Гроші князя Острозького, завзятість Потія, розум і вплив їх обох мали, на їхню думку, звернути гори. І таки звернули. Але не зовсім так, як обидва вони могли передбачити.